Здравейте! Вие гледате големият въпрос. Аз съм Иван Бедров. Озаглавихме днешния епизод «Джип, бухалка, кмет. Честни ли бяха изборите?» Останете с нас и ще разберете, че нито една от тези думи в заглавието не е случайно тук. «Джип, бухалка, кмет. Честни ли бяха изборите?» Какво видяхме в деня на изборите? Здрави момчета, които се навъртат около избирателните секции. Преди това някои кандидати бяха арестувани. Други казват и пред нас, и пред други колеги, че са били заплашвани. Кметове от цялата страна се врякоха във вярност на определен политически лидер или политически лидери и после почти всички избиратели в техните общини, села и малки градчета се оказа, че повярваха в същото и гласуваха правилно, точно така, както беше поискал този кмет. Накрая една жена взе една химикалка и започна да дописва бюлетини, нещо, което видяхме всички и по националните телевизии, и от кадрите от видеонаблюдението. Общото между всички тези сюжети е, че станаха пред очите на всички и че не последва нищо след това. И така, резултатите на 27 октомври, от изборите на 27 октомври са ясни. ГЕРБ победи отново за пореден път, за пети път от 2021 година насам и отново няма мнозинство. ДПС е ново начало на Делян Пеевски. Се позиционира като четвърта по големина политическа сила. И категорично победи другото крило в разцепилото се движение за права и свободи. Една нова партия с наистина интересно предизвикателно име Меч се класира в парламента, докато изненадата на предишните избори Величие остана извън парламента с 0,001% които не и достигнаха. Журналистите на Свободна Европа станаха свидетели на част от всички тези странни неща, които се случиха по време на изборите. Колеги от други медии станаха свидетели на други. В това издание на Големият въпрос ще говорим заедно с журналистката от Свободна Европа Генка Шикерова, за да съберем няколко такива истории, да ви ги разкажем в детайли, а пък изводите остават за вас. Здравей, Генки!
Здравей!
Здравей! Днес ще търсим отговори на няколко въпроса, които съм си записал подробно, за да не пропусна някой. Колко честни бяха изборите? Кои са най-странните резултати из България? Ще ви разходим на няколко различни места. Ще се опитаме да намерим отговор на въпроса как така политик с 2% одобрение спечели почти 12% от гласовете. Може би ще чуете отговор на въпроса защо Пеевски спечели Кърджали, Благоевград и Шумен, но пък загуби Разград. Някои интересни детайли от това как протекоха изборите в Хасково и Хасковска област, някои конкретни секции с наистина озадачаващи резултати. Ще търсим отговор на въпроса кого подкрепи държавната машина по време на кампанията в дните преди изборите. Имаше ли насилие по време на кампанията? От сега ви давам отговора да, имаше. Ще разкажем и такива случаи. Ще разберете как един кмет може да принуди хората да гласуват правилно. Как точно става това? Какво направи или не направи МВР, за да гарантира честността на изборите и така нататък и така нататък. И ще стигнем до числото 3.999, колкото и интересно да звучи. Самото начало само да ви напомня да се абонирате за канала на Свободна Европа в YouTube, ако още не сте го направили. Ако нашите разговори са ви интересни и предпочитате да ги слушате, може да ни намерите, като напишете Големият въпрос в Spotify, Apple или Google Podcasts. И така, отново, здравей, Генке. Интересни избори, седми поред. Някои казват, че са им омръзнали. На мен не са, не знам на теб.
На мен, често казано, ми омръзнаха.
Но става като че ли по-интересно. Сега разбира се, че избори много... Хората много често казват седмите избори. Това не са седмите избори. Това са 15-16, не сме ги броили от началото на... след началото на демократичните промени в България. Спомням си голяма част от тези избори. Винаги имало сигнали за нередности, но някак си толкова масирано, толкова кондензирано да чуваме за насилие, за здрави момчета, за не само жени с химикалки, въобще за придружители, всякакви други форми на контролиран вот и на натиск. Някак си, не знам, беше позабравено поне според мен.
Аз мисля, че ако преди сме го чували, търсили... по някакъв начин се е случвало малко по-скрито от това, за което говориш, Сега насилието и заплахите са много видими и много директни и ние ще говорим с конкретни примери за това, което за това, с което е свързан въпросът ти. По отношение на честността на изборите, аз искам само една цифра, две всъщност да оставя в началото, които мисля, че са най-сериозният повод за размисъл. Това са броя на хората в избирателните списъци, общия брой на хора, които имат право да гласуват и хората, които са в България. Според данните на НСИ от последното преброяване, в България живеят 6 милиона 519 хиляди души, които, както може да се досетите в това число, влизат освен хора над 18 години, така и такива под 18, които съответно нямат право на глас. Пак казвам, 6,5 милиона. Според избирателните списъци, в България имат право на глас 6 милиона и 600 хиляди души, повече от тях. Тоест, ние имаме две цифри, които категорично не могат да ни ориентират за това, за изначалния въпрос. Честни ли са изборите? Защото тези числа дават сериозен повод за размисъл за това кой гласува, кой има право да гласува, колко хора въобще имат в България. В интересната ситуация, само отварям съвсем кратка скоба, аз се сблъсках с това нещо в Хасково, където по селата, някъде в ранния следобед, хората, които бяха в избирателните секции, ни казаха, нашето село всички минаха да гласуват, останали са още 4-5 души. Защо ми го казват това? Защото те знаят кой живее в тяхното село, знаят колко души са там и реално пред очите им са минали почти всички. А според избирателните списъци, активността към този час на деня е около 40-50%. Тоест, ние само там имаме 50%, които се знае, че тези хора ги няма, не съществуват там.
Това е много стар проблем. Откакто България е в Европейския съюз, откакто дори само с единия крак влезе в Шенген, е много по-лесно човек на хартия да е адресно регистриран с постоянен адрес някъде в България и да живее някъде извън България. И лично ние знаем такива примери, дори и аз много често съм в тази ситуация. И това може да постави под съмнение числото, което ни показва избирателната активност. Но крайният резултат се определя от гласовете, които са намерени в урните или в паметта на машината. И спрямо тези крайни резултати, нека да покажем какво произведоха българските избиратели в неделя. Следващото народно събрание, ГЕРБ СДС ще имат най-много народни представители, както беше и досега. Този път те ще бъдат 69. Продължаваме промяната Демократична България, ще имат 37 избиратели, депутати, извинете, Възраждане 35 и ДПС Ново начало, ДПС на Делян Пеевски, 30 народни представители, БСП с 20, Алианс за права и свободи, което е другото крило на разцепилото се ДПС, 19. Има такъв народ на Слави Трифонов, 18. И МЕЧ, новата партия на стария Радостин Василев, ще има 11 народни представители. Това е материала, с който ще трябва да работят от тук нататък политиците. Но сега да се върнем към конкретните данни по региони. В Северозападна България много често използваме етикета най-бедния регион на Европейския съюз и статистически това е така, колкото и да не е приятно. Това са три области, Видин, Монтана и Враца, където ДПС Ново начало е втора политическа сила с на места резултати почти колкото ГЕРБ, първата политическа сила. В тези три региона ДПС традиционно е вкарвала последните години по един, по двама народни представители и така нататък, но никога не е била доминираща политическа сила. Сега говорим за почти изравнени позиции с първия. Как се получава това, когато говорим за партия, водена от човек, беше измерено от социологическо проучване, с 2% одобрение и без политическо послание, поне по време на кампанията. Аз чух, че дерибеите ще бъдат изгонени, но когато той говореше за дерибеи, имаше предвид старите кадри на ДПС в традиционните региони на ДПС. Северозападна България не е такъв регион и там те постигнаха смазващи резултати. Как става това?
става с това, което казахме и в началото, и с контролиран вот. Да кажем първо какво е Северозападна България. Това е най-бедният регион въобще в Европейския съюз. Това е регион, който обезлюдява от години, няма работа. По данни на Института за пазарна икономика, ако не се лъжа, там има една интерактивна карта, която може да бъде разгледана. Най-големия работодател в общините в този регион, това са общините и държавата. Тоест, ти ако не работиш към общинската служба или към някоя държавна структура, ти реално си безработен. В смисъл, нямаш друга опция. Освен всичко друго, това са региони, в които, както казах, хората си заминават. Няма ги точно поради липсата на работа. Северозападна България беше дълги години доминиран, ако погледнем политически, от БСП. Това бяха червени области. Ти си спомняш, години наред бяха бастиони, да използваме тази дума, на БСП, Враца и Монтана.
И Видин.
Но нещата рязко се промениха. В един момент там започна да настъпва ГЕРБ, специално в Монтана. Настъплението на ГЕРБ се свързва и с присъствието в листите на един, тогава беше техен депутат, Димитър Аврамов. Искра Фидосова, между другото, да припомним това име, също от този регион, също с много сериозно влияние там, която беше оттеглена от Бойко Борисов преди години. Димитър Аврамов, който има и присъда за търговия с влияние, беше разследван за купуване на гласове. Случаят е някъде от, мисля, че 2012 година и от тогава той е с имунитет. Все делата се отлагат, нещо се случва. Тази година, така или иначе, вече има присъда, която принципно може още веднъж да бъде обжалвана тази присъда. Но Димитър Аврамов, след като беше отлъчен от ГЕРБ, той отиде в ДПС. И рязко ДПС стана една от водещите политически сили в Монтана, район, в който никога, по никакъв начин, ДПС не е имала силно присъствие, по простата причина, че традиционен за тях електорат в тези общини няма. За Димитър Аврамов ние сме разказвали в Свободна Европа и хората, които искат, могат да изгледат видеото, което е и на сайта ни, в профилите ни в социалните мрежи. Та с Димитър Аврамов се свързва експанзията на ДПС в този регион. През тези избори, последните, Димитър Аврамов с присъда за търговия с влияние, да подчертая, мина на страната на новото начало. С това той, между другото, присъства в така наречените списъци на елфите с пряко рагалата. Не знам защо не му казват истинското име. Защо галата? Защото фамилията му притежава едно предприятие, птице комбинат, който се казва Гала, и след това има още някакви думи там след името Галата. Оттам идва и този прякор. За Димитър Аврамов, да припомня, разказа и бизнесмена Светослав Илчовски преди време в Народното събрание. Светослав Илчовски беше ударен, ако не се лъжа, сега през септември месец. Изведнъж влязоха в негови имоти, откриха някакви препарирани животни, за които той в последствие обясни.
Като казваш ударен, обясни тази дума. Какво означава ударен?
От полицията, от прокуратурата. В смисъл, коя беше институцията, която влезе по къщите му, точно не мога да ти кажа, защото не е пред мен на новината. Но да, това се случи. Като обвиненията срещу него бяха, че има екзотични птици, животни, препарирани в хладилници, не знам още какво беше. Самият той обясни, че за всичко това той има документи, сертификати. Искал е да легализира цялото това нещо, което притежава, но от институциите все нещо го бавят, отлагат и така нататък, и той си стои незаконен. Това беше неговото обяснение. Това, което се наблюдава в протоколите, връщам се отново на Димитър Аврамов и това, което се случва в област Монтана. Разгледах протоколите от гласуването по секции в някои общини. Абсолютно на произволен принцип. Това, което ми прави впечатление там, са преференциите. Важно е да отбележим, че електоратът на ДПС не е любител на преференциите. Там те не се използват, да не кажа забранени са, защото имаме няколко случаи, в които депутати от ДПС, които получаваха повече преференции, разместваха листите, бяха или принуждавани да се оттеглят, или бяха отлъчвани, защото са нарушили неписаните правила в партията. Преференции не се ползват.
Да. Вероятно, голяма част от нашите зрители също са се възползвали от това право. Когато отидеш да гласуваш, бюлетината, освен списъка с партиите по номера, след това имаш списък с от 1 до 20 и няколко обикновено, всеки номер отговаря на кандидат, и ти можеш да избереш преференция кого да избуташ по-напред в листи. Ако определения кандидат събере преференции над определен праг, той отива директно на второ място в листата, и ако партията в този регион е класирала, да кажем, двама депутати, то вторият ще бъде този с преференцията, независимо дали е бил на 25-то или на 19-то място в листата. Просто обяснявам, вероятно не всички се възползват и са наясно с тази процедура.
Да, това е един много полезен демократичен инструмент, който дава възможност на практика за мажоритарно гласуване. Т.е. ако ти наистина предпочиташ някакъв друг кандидат, да го отбележиш и този човек, защото много хора го харесват, да размести листата и да отиде по-напред. Но отбелязвам всичко това, защото разказвам всичко това за ДПС, че там това не се насърчава, защото прави впечатление използването на преференции в листите в хората, които са подавали, са гласували за ДПС в този регион. Където използването на преференциите изглежда като отчет. Отчет за дилърите на гласове, за това кой колко преференции е събрал. По проста причина, че е много шарено посочването на преференции и е по начин, по който по никакъв начин тези хора, за които е даден преференциално вот, не могат да разместят листата, но могат много ясно да посочат, ако има предварителна оговорка, за през кой дилър са минали и кой дилър се отчита по този начин. Имахме подобен случай. Между другото, бяхме засекли на предишните или по-предишните избори, даже сме разказвали Свободна Европа за него в Бургас, в Царево, където от листата на ГЕРБ шефа на ВИК рязко беше непопулярна личност сред така партийния елит, нека така да го кажем по-познатия, но изведнъж някакви секции в община Царево, този човек имаше страшно много преференции. Той обясни, защото се свързах тогава с него, говорих, че защото хората го харесват, смисъл обикаля там, прави някакви неща. Не знам, може и за Монтана да е така, да има някакви определени бройки, дето се харесват и хората се подкрепят.
Добре, нека да покажем сега резултатите на двете ДПС-та условно в цялата страна, за да покажем колко гласа получи Движението за права и свободи преди няколко месеца на последните избори на 9 юни и по колко гласа получиха ДПС ново начало на Делян Пеевски и Алианс за права и свободи на Ахмед Доган сега на 27 октомври. След малко, ето виждате данните, т.е. става дума за много сериозен ръст, въпреки че резултатът на 9 юни беше коментиран като едва ли не рекорден в последните години за Движението за права и свободи. Той исторически не е рекорден, но наистина в последните 10-15 години това е най-големият брой гласове, получаван от ДПС. Над 366 000 гласа. Сега на 27 октомври двете ДПС-та общо имат почти с 100 000 гласа отгоре. Даже с повече от 100 000 гласа отгоре. За какво говорим? Разбира се, че нямаме доказателства, когато говорим за купуване на гласове и самото ДПС ново начало отрича, но няколко останали партии казват, че ДПС ново начало е основен участник в купуването на гласове. И, например, Продължаваме промяната Демократична България. На това основание призоваха за санитарен кордон около Делян Пеевски в това Народно събрание. Отново, вероятно, ще чуете нещо познато. Ние редовно каним представители на ДПС Ново начало и лично господин Пеевски да изразят своята позиция. Не получаваме, в 99% от случаите не получаваме абсолютно никакъв отговор. В останалите единични случаи и изключения получаваме просто учтив отказ. Затова неговата позиция сега ще ви я прочета в рамките на две изречения съвсем накратко. Той разпространи в сряда позиция, след като беше обвиняван в купуване на гласове и след като имаше призиви да бъде изолиран. Ето това е цитат от Делян Пеевски в позиция, изпратена до медиите. Като лидер на тези близо 300 000 български граждани, които дадоха своето доверие на ДПС Ново начало, на всички тези българи, турци и роми, които ни дадоха тази много сериозна отговорност, да пазим и защитаваме тях и техните интереси, аз няма да позволя на никого да ги превръща отново във втора класа хора или да отнеме правото им да живеят в мирна, свободна България. Пак е цитат. Бройте ме, ако искате, българин, турчен или ром. Аз няма да се откажа заедно с всички от ДПС и така нататък, и така нататък. И тази негова позиция завършва с следните думи. Отново цитат последен. Познавате ме, знаете, че ще го направя. Това беше позицията на господин Делян Пеевски. А сега да погледнем към някои от областите, които традиционно приемаме за депесарски. На предишните парламентарни избори най-висок резултат, т.е. най-много на брой гласове, ДПС получи от две области. Кърджали и Благоевград. И докато Кърджали е с най-много население от турски происход, то в Благоевград говорим за няколко общини с компактно население българи и мюсюлмани. Основната разлика за хората, които примерно не са толкова запознати, е, че докато турците говорят турски, така наречените помаци в Благоевградска област, те говорят български. Те не знаят друг език, имам предвид като роден език. Може да са научили след това и много други езици. Тоест не говорим за хора, примерно, както сме свикнали да виждаме, по-възрастни избиратели на ДПС в Кърджалийско, които дори трудно разбират какво ги питат журналистите, когато ги питат на български. Говорим за хора, които много добре разбират български и са вероятно им е по-лесно да се ориентират. Та, в двете области има много интересни резултати. Сега виждате Кърджали, където нещата са почти на кантар, но все пак има превес за новото начало на Делян Пеевски. И сега още два фактора, които може би ще ви обяснат защо се случва това. В област Кърджали има 7 общини. Най-голямата от тях е Кърджали, където е областният център. Новото начало успя да привлече кметовете на Кърджали и Джебел. Две много сериозни от общо 7 общини. И съответно получи резултат, половината резултат и малко, съвсем малко повече от половината. В област Благоевград, сега ще се върнем към данните там, господин Пеевски и неговото ново начало привлече всички кметове от така наречените депесарски общини. И виждаме, че там той е взел почти колкото общо цялото единно ДПС преди няколко месеца. 26 000 гласа срещу 8798 за Алианс за права и свободи. Така че вижда се много ясна закономерност, където кметовете са с едното ДПС, там съответно победата е за това ДПС. И понеже господин Пеевски е успял по известни на него причини само да привлече повечето кметове, той печели на повечето места. Ти беше в Хасково и Хасковска област по време на тези избори, където традиционно ДПС не е първата политическа сила, но има много силно присъствие. Какво стана там?
Там гласовете се делят традиционно между ГЕРБ и ДПС, но там областния председател, който беше назначен от служебния кабинет Главчев, е областния председател на ДПС, който мина на страната на Пеевски и съвсем открито си агитираше от страната на Делян Пеевски, като включително и сега през областния съвет на ДПС Хасково беше разпространена негова позиция благодарност на независимия областен управител, представител на държавата, нали, подчертавам го това, който благодари на хората, които са подкрепили на практика новото начало. Т.е. ние там имаме представител на държавата, който е работил за новото начало и то съвсем открито. В Кърджали имахме кмет, който изнесе кампанията на новото начало в област Кърджали. И ако...
Не само това. По време на кампанията господин Ерол Мемюн, кметът на Кърджали и водач на листата там на новото начало, се снимаше почти всеки ден. Следихме неговата кампания в социалните мрежи. Се снимаше почти всеки ден с, да кажем, служители от сектор образование в община Кърджали. На следващия ден беше с социалните работници. На 3 дни по-късно беше с културните дейци от община Кърджали. Почти всички изредени съсловия до момента получават заплатите си от община Кърджали. Той беше действащ кмет, беше водач на листа, агитираше за новото начало и използваше в своите снимки и видеокадри по време на кампанията служители на община Кърджали. Така че не е трудно да се досетим после как са взимали решения тези хора, за кого да гласуват.
В Хасково беше същото. И аз ще върна лентата малко по-назад, за да кажа, че първо беше показано какво ще се случи с тези, които не са с нас. Имаше акции, връщам се още по-назад, с община Омуртаг, където срещу кмета на Омуртаг, който беше избран от листата на Гюнер Тахир от НДПС, неговата политическа формация. Срещу него имаше акция.
Което е отцепила се част от ДПС още преди повече от 20 години, явява се редовно на избори, получава много скромни, предимно в местната власт, резултати.
Да, това беше на практика, дори да, ако не се лъжи, единствената община, където той имаше някакво представителство на местно ниво, но да, този човек беше различен, беше там. Срещу него имаше акция. Започна разследване за организирана престъпна група. Този човек, ако не се лъжи, срещу него и семейство, мисля, че получи тежки здравословни проблеми следствие на всичко, което му се изсипа. Впоследствие, малко по-към наши дни, там се проведоха избори, защото тези бяха касирани. И там спечели човек, който е свързан с фракцията на Певски. Самия Певски го поздрави, обявиха го това за, като, нали, на практика една от първите победи на новото начало на местно ниво. След това имаше показно в Минерални бани с кмета на Минерални бани, който стана единствения поддръжник на ДПС в
Минерални бани, област Хасково.
Област Хасково, единствения поддръжник на Доган в област Хасково. И на него му показаха, че нещо се е объркал и започна разследване срещу него. Той беше по-късно арестуван, вкаран в ареста. И това, което ми направи впечатление в разговорите с хората в Хасково, е колко важно е и колко силно е влиянието на големите медии. Това да покажат човек с белезници по телевизора. Защото ние говорим, нали, така някакси в цялост за вота, който е получил на новото начало, но нещата са много, така, са многопластови и не можем да кажем, нали, там е само контролиран вот. Там има и автентичен вот, има някакви хора, които са ядосани, са някакъв тип вътрешна опозиция, които са в ДПС и са казали, ми е сега, нали, ние ще минеме от другите. Има и голяма част всъщност, който е контролиран вот. Но в Хасково какво видях по улиците? Хора и около секциите. Хора, които много гордо пиеха кафенца в чашка номер 8, това е номера на бюлетината на новото начало. Носеха шапки номер 8, такива с номер 13 не видях. Тези, които...
Виж каква е историческа ирония. Всъщност, дълги години, когато някой споменеше израза номер 8, всички се сещахме за Христо Стоичков. И сега в последните седмици, всъщност, като кажеш номер 8, се сещаме за друго.
Ерол Мюмюн го използва, между другото. В последния ден на кампанията кмета на Кърджали показваше през цялото време снимки на гърба на Христо Стоичков и номер 8. Дали са се разбрали с негово съгласие или е, не знам. Но това направи впечатление, че тази асоциация, за която ти говориш, беше използвана така или иначе. Да се върна на Хасково. И аз ги питам, добре, вие сега от кои сте, въпреки че видимо от кои са по шапката? Ми ние сега сме за новото начало. Защо сте от новото начало? Как така решихте? Еми, то ни писна, ето виждаш ли го нашия кмет, колко имоти има за кмета на Минерални бани, който да беше арестуван. Колко имоти има, даже казват, че пари му намерили в къщата. Викам, добре, ма вие този кмет си го избирате вече за пореден път, той е тук от много години. така е, така е, ма гледай ти какво има, гледай колко е богат, колко къщи има, колко имоти има. И аз им казвам, добре, ама той Делян Пеевски е богат от новото начало. А не, нашия кмет го показаха по телевизията, той има много пари и много имоти, които е заграбил незаконно. И приключваме.
А, това е факт, хората са прави по, по големите телевизии и не са показали имотите на Делян Пеевски.
Да, затова ти казвам, че влиянието и облъчването, което тези хора получават през телевизиите, за хората с белезници, защото ако се върнем и с други случаи, тези хора, които ги разкарват като маймунки с белезниците, в повечето случаи не приключват с присъди, нищо не се случва. Но беше показан Румен Гайтански съвсем демонстративно. Някой сега да знае какво се случва с Румен Гайтански, въобще това да е някаква дъвка в новините.
Това е бизнесмен, да кажа, бизнесмен с противоречива репутация през годините, свързван с бизнеса с сметосъбиране и сметоизвозване, който е близък до Ахмед Доган, почетният лидер на ДПС.
Те бяха и съдружници, в смисъл в обща една от първите фирми, в които Ахмед Доган влезе рязко в съдружие, беше именно с Румен Гайтански. Тоест, това не са някакви тайни отношения.
И всъщност сега е момента да обясним защо в заглавието на този епизод има и думата, присъства и думата бухалка. Много хора използват бухалка като синоним на използване на държавни институции за лични цели. Тоест, когато един човек или партия или група хора имат власт над силовите държавни органи и решат, че някой трябва да бъде арестуван, проверяван, разследван и така нататък, тази дума е придобила така гражданственост и хората казват, използват като бухалки. Това имаме предвид. Не сме видели в тази кампания бейсболни бухалки. Преди години сме виждали, в тази кампания не сме. Но когато говорим за бухалки по време на избори, става дума за това. И ти спомена за кмета на Минерални бани и разбира се, черешката на тортата тук беше арестът на Джейхан Ибрямов, който беше ключовият човек в кампанията на Алианса за права и свободи. Не само съпруг на дългогодишната секретарка на Ахмед Доган, но и човекът, от когото се очакваше да ръководи тази кампания, въпреки че нямаше официално етикет ръководител на предизборния щаб, но някакси това се знае. Той все още е в ареста, беше задържан на 2 октомври, само да не сбъркам нещо в данните. Беше задържан с 100 000 белязани лева. Той е обвиняем за търговия с влияние. Прокуратурата твърди, че е поискал пари от бизнесмена Мирослав Тодоров, който в замяна му обещал да съдейства да получи обществени поръчки от Министерство на отбраната. И нещо много интересно, което стана ясно по време на съдебните заседания, че Джейхан Ибрямов е бил подслушван, въпреки че има депутатски и кандидат депутатски имунитет и няма право, органите нямат право да го подслушват преди този имунитет да е свален. И въпреки че това беше доказано и признато в съдебна зала, той остана все още в ареста и е там. Сега изборите минаха, не знаем. И разбира се, нещо много важно като уточнение. Държавните органи са за това. И ние не знаем дали тези хора са извършили престъпление или не. Това, което прави впечатление, е селективността. Тоест, случва се само на хора, които са застанали срещу господин Делян Пеевски и новото начало. Оттам нататък, както се казват, институциите да си свършат работата, прокуратурата, ако може да докаже, съдът накрая да отсъди. Но за сега това, което прави впечатление, е, че наистина се случва само на едни хора.
Да, и това беше показано демонстративно и ако някой не е разбрал точно какво означава това, което беше показано и какво е посланието, което се изпраща до всички, то беше и казано, изговорено, за да няма недоразбрали от трибуната преди концерта на Галена и Азис в Кърджали, което беше най-голямото предизборно мероприятие въобще, според мен. Това го казвам абсолютно спекулативно, но съм убедена, защото това са най-големите едни от най-големите звезди в България.
То беше най-голямото не само в тази кампания. То беше най-голямото, според мен, десетилетия назад в предизборните кампании.
Ние двамата не бяхме на място и наистина в момента, според мен, това е нашето усещане. Аз съм сигурна, че е правилно, между другото. От гледна точка на това, че ние знаем тези хора, колко много, тези двама души, колко много хора могат да привлекат заради това, че са известни, заради това, че много хора харесват тяхната музика. А независимо това, дали са привърженици или не на ДПС новото начало.
Седмица преди това ДПС ново начало покани в Шумен своите привърженици в един огромен нощен клуб, дискотека. По техните съобщения в социалните мрежи са събрали около 3000 човека. Не сме били там. Те казват, че са били 3000. На снимките изглеждаха страшно много хора. Там пееше Софи Маринова, също скъп изпълнител. Обаче най-интересното беше, че брошурите, с които се рекламираше това събитие, пишеше и безплатна консумация. Тоест, наистина говорим за много скъпа кампания. Не само да гледаш Софи Маринова, ами на снимките се виждаше. Хората пиеха, кой пие алкохол, кой нещо друго, но всичко това се плаща от кампанията на новото начало на Делян Пеевски. Това прави впечатление, наистина.
Прави впечатление. И отбелязвам тази масовост, подчертавам я, защото именно от тази висока трибуна всъщност бяха изречени доста конкретни заплахи. Специално на събитието, което беше в Кърджали, депутата от ДПС новото начало, трябва всеки път да ги подчертаваме, защото адски объркваш, от ДПС на Пеевски, Байрам Байрам, директно изброи четирите кмета от област Кърджали, които не са били подчинени и които не са минали на страната на Пеевски, да знаят, че след изборите започват да им се случват случки и че едно от нещата, които те ще предприемат, ще бъде курс към предсрочни местни избори в тези общини. Това им го казва преди изборите, да се оправят, нали, хората, които са с тях и които са техни привърженици. Това, което каза...
Ще се опитам да цитирам. Аз гледах записи от това събитие. Прозвуча реплика от типа на "Свършено е с вас, драги".
Това беше вече като "довиждане, драги". Това са думи на Ерол Мюмюн, след като вече станаха ясни резултатите от изборите и той излезе да ги коментира и да благодари на хората, които са го подкрепили. И цялото му там изявление пред журналистите завърши с "довиждане, драги". Но което беше реплика към Ахмед Доган, изключително арогантно произнесена, но със самочувствие. Но това, което
тъй като в един... Да, това е за много тесен кръг разбирачи, тъй като преди няколко месеца, малко преди Мустафа Карадия, предишен председател на ДПС, да подаде оставка, казва, че е бил принуден за това от Пеевски, хора в ДПС, но малко преди това обращението към него от Ахмед Доган съдържаше думата "драги", и в един момент някакъв вътрешен фолклор започва да си говорят на тази дума.
Да, драги или скъпи... Беше, но само да кажа и за Ерол Мюмюн, който каза от трибуната, това се опитвам от одея да си кажа последното изречение за митинга в Кърджали, че това, което каза, е да си вземат хората пуканки, защото предстоят интересни неща за гледане. И една заплаха, която дойде от Муртак, също толкова директна, в нощта на изборите, която беше от този, който е кандидат за депутат от новото начало, който каза, че предстоят лоши дни за кметовете, които са подкрепили ДПС на Доган. Умуртак, който се превърна така в символ в последните месеци за това какво следва, какво се случва с тези, които избират неправилната страна.
Мисля, че разказахме достатъчно факти и детайли, за да си представят хората за какъв натиск става дума на някои места в България. Сега предлагам да се разходим географски до област Сливен, до община Сливен, и ще помоля колегите да покажем две графики, две много конкретни секции. Защото когато има обвинения в купуване на гласове, маркерът най-лесно е да погледнеш какви са били резултатите преди и да видиш как на някои места изненадващо избирателите в един момент започват да обичат една или друга партия. Така, Сливен, община Сливен, село Крушаре, бедни хора, предимно от ромски происход. През 9 юни там партия ГЕРБ, на 9 юни партия ГЕРБ печели 13 гласа, а ДПС печели 0 гласа. Много ниска избирателна активност. Вероятно, никой не е обърнал внимание по някакъв начин да мотивира тези хора. Юни беше топло, може и да са били някъде на сезонна работа, не знаем. Но факт е, че ДПС има 0 гласа тогава. На 27 октомври ДПС ново начало получава 104 гласа, ГЕРБ получава 57 гласа, И Алианс за права и свободи получава 0. Кръгло 0 гласа. И сега ще покажем още една община. Всъщност същата община, още едно село в община Сливен, казва се Гергевец, където има друга секция и това колегите ми казват, че го нямаме. Само набързо ще ви кажа, че ситуацията е подобна. На 9 юни там ДПС получава един глас, ГЕРБ 117 и на 27 октомври ДПС ново начало получава 89 гласа, от един скача на 89, а ГЕРБ запазва своето присъствие. Ние нямаме доказателства за какво говорим там. За натиск, за купен глас или просто за сработила предизборна кампания. В един момент над 100 човека в това малко село са чули за посланията на господин Делян Пеевски и новото начало и са му повярвали. Може и това да е. Наистина не знам, но фактите са такива. Ето така тази партия, водена от човек с 2% обществено доверие и санкциониран за корупция от Съединените щати и Великобритания, се оказа четвърта политическа сила с много-много гласове.
Аз видях няколко такива избухвания на новото начало и в секции в Хасково, където на изборите през юни ДПС не е имало толкова силно присъствие, но изведнъж сега на изборите през октомври те взимат много гласове. Бяха две или три секции в Хасково, където между другото... Много интересно, това го разказвахме и в един от репортажите, който пускахме в Свободна Европа, Ива Лазарова от Института за развитие от Отворен парламент, която казва, че там ГЕРБ и ДПС вадят гласовете си от само от няколко определени общини. И е интересно там да се наблюдава въобще цялото разпределение, където из цялата област е някакво равномерно, изглежда естествен вод и изведнъж имаме за двете партии избухвания в няколко общини, откъдето те взимат основните си гласове. Така че това е нещо, което го има не само в Сливен, а и в други области. Специално тези секции в Сливен са с преобладаващо ромско население.
И като стана дума преди малко за бухалка и бухалки, говорихме в преносен смисъл. Но имаше и насилие буквално. Няколко седмици преди изборите, няколко човека, активисти на Алианс за права и свободи, лоялни към Ахмед Доган, са били нападнати, казвате, от двама човека от новото начало на Делян Пеевски. Също така нападателите са, единият от тях е първи братовчет на областния управител на Хасково, който също е представител на новото начало на Делян Пеевски. До тук резултатът е, че няма нито един задържан по този случай. Формално, разбира се, започнато някакво разследване. Не знаем какво се случва с него, но нека съвсем накратко да видите и да чуете разказа на Екрем Юзеир, основният пострадал в тази случка.
Там на излизане вече хората... които, нали, така бяха близки до нас, се здрависваме, нали, за довиждане, да се вика. И на последното вече, нали, аз излизам от портата пред кместото, имаше още няколко човека пред мене, с тях се ръкувахме и вече в същия момент аз потеглям към колата. Нали. Даже, нали, пред мен беше бившия кмет на община Минерална Иване до мене, Ешерале. С него, нали, последно вече се виждаме и в един момент аз юмрука ми налетя и, значи, аз до там, нали, това помня и вече след не знам колко време имаше хора така, нали, покрай мен, нали, опитваха се да ме вдигнат и аз викам, какво стана, нали, какво се случи, викам, аз защо кървя, нали, защото, нали, бях целия в кръв. Викам, аз защо съм на земята и така, нали, задавам едни странни въпроси и те хората се оплашиха, нали, де-факто. Този, който ни удря, е Шукри Шевкет, който е първи вратовчет на областния управител на Мехмет Атаман, на Хасково.
Те от кое движение са?
Те са от новото начало, нали, на Делян Пеевски.
Казва Екрем Юзир от село Лясково, община Кърджали. Чухто неговия разказ. Свободна Европа потърси и областния управител на Хасково Мехмет Атаман, който е представител на ДПС Ново начало и МВР. Не получихме коментар от там и не знаем какво се случва с по-нататък. Имаше и случаи на журналисти, които бяха нападнати или станаха обект на опит на нападение по време на тези избори. И тук основно говорим за ДПС Ново начало. Така се случва. Не сме ги подбрали ние. И затова в четвъртък сутринта Асоциацията на европейските журналисти по-рано, още ден след изборите, Асоциацията на европейските журналисти излезе с позиция, с която остро осъжда насилието и заплахите над журналисти. Става дума за 4 случая. Един от тях е екип на BTV, който е нападнат в Хасковския квартал Република, защото операторът е снимал хора на Ново начало пред нещо като щаб. То е едно частно кафене, но в случая изпълнявал ролята на щаб на ДПС Ново начало на Делян Пеевски и екипът е нападнат. Журналистката от сайта за истината Диана Желязкова е била заплашена от кмета на Шуменската община Никола Козлево. Отново говорим за община, преминала към Делян Пеевски, както и повечето традиционно депесарски общини в област Шумен и съответно там резултата е победа за господин Делян Пеевски. Кореспондентката на Българското национално радио в Велико Търново, Здравка Маслянкова, също е подала сигнал, че е била заплашвана и обиждана пред няколко избирателни секции в Велико Търново. Тя също посочва като агресор сина на Гюнай Далоу, който е кандидат за депутат от ДПС Ново начало и бивш областен лидер на ДПС преди разцеплението в партията. И четвъртият случай е на нашата колежка от Свободна Европа, Дамяна Велева, която в деня на изборите беше в Симитли, община Долно Осеново. Ние публикувахме, разказахме подробно този случай на сайта на Свободна Европа, която е била заплашена от кмет и представител на ГЕРБ СДС. Тоест за 4 случая говорим, в 3 от тях става дума за ДПС Ново начало и един за ГЕРБ СДС, но споменахме Симитли. Да не си тръгваме от там, а?
Ти предлагаш.
Ами в Симитли става нещо и ти преди години си правила репортажи от там. Сега нашата колежка Дамяна Велева беше там, където традиционно синът на кмета получава много висок резултат. И става депутат. И това наистина е интересно. Как се случва всъщност?
Аз съм разговаряла при предишните случаи, защото в Свободна Европа мисля, че бяхме от първите, които обърнахме внимание на този феномен в Симитли. И съм разговаряла с него, защо хората толкова много го харесват и го подкрепят. Защото при него стратегията е, той винаги е последен в листата, събира най-много преференции и измества, даже беше изместил, още първия път беше изместил и първия в листата, с което изскочи. И той ми каза, че всъщност него хората много го харесват, защото той много им помага на място. Една от основните му мисии е насърчаване, помага на хора с репродуктивни проблеми. И се опитва, нали, по този начин да бъде полезен на хората в областта. Това е една от каузите, които е приел и по които работи. Заради това той е много харесван в села, в които няма хора, например. Не знам, аз така си го обяснявам. Но да, той е сина на кмета на Симитли, дългогодишен кмет на общината.
И на някои местни избори единствен кандидат. Всъщност това е общината, в която имахме такъв случай. Нямаше регистриран втори кандидат. Законът е такъв, че когато има един кандидат, е достатъчно само той да отиде да гласува с един глас и да стане кмет. Само ще цитирам 2 изречения от репортажа на Дамяна Велева, която беше в село Долно Осеново, то е община Симитли. Традиционно, разбира се, там печели синът на кмета Стефан Апостолов. Отива тя да снима пред секцията, където вижда накратко няколко мъже във Французи. Един от тях е кмета на селото. Ето цитатът. Не ми е приятно да идвате тук от сутринта и да пишете глупости, казва ми Крънчев. Когато виждат, че записвам, ме заплашват, че ще ми вземат телефона. Затвори телефона, ще ти го хвърля, бе, казва мъжът с червения анцук. Всичко се случва пред погледите на двама полицаи, застанали на площада. Мисля, че точката е достатъчна. И в края на деня, в село Долно Осеново, резултатите са следните. В секция 1, има две секции в селото. 250 гласа за ГЕРБ от общо 272 гласа подадени изобщо в тази секция. 242 преференции за Стефан Апостолов, който общо в Благоевградска област получава 6296 преференции и отново ще бъде народен представител. Абсолютно същата картина е във втората секция в селото. 436 гласа от общо 498 отиват за ГЕРБ и 426 са преференциите за Стефан Апостолов. Така стоят нещата там. Тоест говорим за модел, който не е патент само на една единствена политическа сила, а по-скоро говорим за сравнително по-малки общини и населени места, където кметът е всичко. Той е основен работодател, той е в близки отношения с контролните институции и може да решава не само дали някой ще работи или не, дали ще бъде назначен или уволнен, но може по някакъв начин да пречи или да помага и на бизнеси. Значи ти ако продаваш лимонада в едно село, ти имаш, това е любимия ми пример, ти имаш нужда от място на центъра на селото, примерно в бившия кооп, което да вземеш под наем. Имаш нужда някоя фирма редовно да те зарежда. И кмета, и полицията, а и прокурора могат да направят така, че да ти върви или да не ти върви. Това е факт. Какво точно се случва, когато ние не сме там? Какво точно си говори кмета с избирателите в своята община? Ние това не сме го видели. Но виждаме крайния резултат. И сега само няколко примера. Колко е важно кмета да е с теб и каква е разликата, когато не е с теб. В община Белица, ако можем да покажем, резултатите от две секции. В община Белица кмет е Радослав Ревански, един от най-близките хора до Делян Певски. Почти винаги, когато имаме снимка на Певски, някъде до него е Радослав Ревански. И там виждаме, че на 9 юни има 175 гласа за ДПС, на 27 октомври те стават 268 гласа, а партията на Ахмед Доган, т.е. Алианса за права и свободи, има само един глас. В другата секция, в социалния патронаж в Белица, отново има подобни резултати, като от 92 гласа за ДПС скачат на 164 само за ДПС ново начало. В община Гърмен, ако можем да покажем, има едно село Горно Дряново, което е населено с българи мюсюлмани, с тези наистина шарени традиционни техни дрехи. Голяма част... Добре, няма да го покажем, но аз мога да цитирам накратко. Голяма част от нашите зрители, вероятно, са минавали през това село, без да помнят това. Защото това е селото по пътя към Ковачевица. Едно популярно място за туризъм. Там всъщност на 9 юни ДПС има 446 гласа и сега почти всичко отива за новото начало. И последният пример, също на малко на 10-20 км от мястото, за което говорим до сега, в община Гоце Делчев има три села, Брезница, Корница и Лъжница, които са големи села, населени с българи и мюсюлмани. Традиционно много гласове отиват там за ДПС и можем да видим какво става, когато обаче общината не е управлявана от човек на Певски. Гоце Делчев от много години насам избира един и същи кмет, който е представител на БСП. Т.е. не е от ДПС ново начало. И виждаме, че там имаме точно обратния резултат. От 283 гласа за ДПС на 9 юни, сега имаме много повече, 364 гласа за Алианса за права и свободи на Ахмед Доган и само 20 гласа за ДПС ново начало. Разбира се, тези извадки не са представителни, не сме прегледали абсолютно всички секции в цяла България, но примерите, които видяхме до тук, ни казват следното. Там, където кметът е с Делян Певски, на него му се получават нещата и хората му вярват и гласуват много масово за него. Там, където кметът не е с него, трябва да се бори наравно с другите останали партии.
И това, което видях в Хасково, в допълнение на твоята мисъл, е, че голяма част от кметовете на селата всъщност бяха пред секциите и около секциите влизаха и излизаха. Т.е. всичко се случваше пред очите им. Те контролираха през цялото време процеса на гласуване. И един пример за това и колко е важен кмета и колко е важно да имаш контрол в секционните комисии, защото аз няколко пъти вече присъствам ето на този процес, който е свързан с броенето на бюлетините. Толкова е лесно една бюлетина да бъде обявена без причина за валидна или невалидна. За какво става въпрос? В конкретния случай, например, имаше две бюлетини, на които е задраскано с хиксче за каквото е гласувал човека и по някаква причина явно химикала е отпуснал върху пръста, защото някъде от страни имаше просто отбелязано като отпечатък, когато ти е нацапан пръста с мастило. Започна спор, валидна ли или не е валидна тази бюлетина. След много дълъг спор, а бюлетината, моето мнение беше, че е абсолютно валидна, това се е случило наистина съвсем случайно, беше приета за валидна, защото съм имала случай в предишна секция, на предишни избори, където съм била, където подобен тип бюлетини са обявявани за невалидни. Имаше още една бюлетина в тази секция, където пак, слизайки надолу с ръката, очевидно съвсем леко с химикал е сложена точка и отново започна спор валидна или не е валидна тази бюлетина. Тоест, от субективната преценка на хората в секциите зависи дали едни гласове ще бъдат признати или не без каквито и да е обективни критерии, защото в края на деня един от аргументите на един от членовете на СИК беше да, това наистина е отпечатък от пръста с мастило, защото вижте, химикалите ни цял ден пускат. Това се казва вече в момента на броенето, след като ти си изгледал как гласуват 300 души с пускащи химикали, които пускат мастило. Тоест, ние говорим за едно отношение за един процес, който е свързан с толкова субективно отношение и това кой ще доминира във влиянието в съответната комисия, че наистина крайният резултат за първият ти въпрос, честни ли са изборите, не знам, зависи от гледната точка.
Нека да видим съвсем накратко гледната точка на една жена, член на секционна избирателна комисия в Белица отново. Тя стана известна на цяла България благодарение на видеонаблюдението, кадрите, които излъчват от всяка секция броенето на бюлетини. Те бяха излъчени за първи път от колегите от Българската национална телевизия и виждате там, където е червеното кръгче, когато броят бюлетините, как една ръка с един химикал нещо прави.
Зрителна измама, каза председателката на комисията.
Да, нещо пише. По-късно, пак цитирам колегите от БНТ, които са погледнали как се крайния резултат, как се сортират бюлетините, че тя е отбелязвала 8 и 18. Това са гласовете на... Това са номерата в бюлетината за ДПС Ново начало и ГЕРБ СДС. Тя беше намерена след това от колегите тази жена, идентифицирана. Тя се казва Антуанета Шондрова. Назначена е за член на секционната избирателна комисия от квотата на ДПС Ново начало. И сега ще ви цитирам, принтирал съм си, точно какво казва тя пред БНТ. То може да се вижда, че не е... То може да се вижда, но не е така. Абсолютно не пиша нищо. Ето, виждаме отново. Тя ме гледа, председателката на комисията беше срещу мен. До мен беше представител на Възраждане, от другата страна беше представител на ГЕРБ. Изглежда все едно, аз пиша, но не пиша. Каза Антуанета Шондрова. Тоест, аз изглежда, че пиша, но не пиша. И ние видяхме как това изглежда. И разбира се, че тези кадри циркулират навсякъде в медиите. И в четвъртък сутринта заместник-председателката на Централната избирателна комисия и говорител на комисията Росица Матева беше в студиото на BTV и беше помолена от колегите да коментира този случай и общо взето, даже няма да се опитвам да перифразирам, а направо ще резюмирам смисъла. Тя каза, нищо не зависи от нас. Ако има някакво престъпление, това си е работа на прокуратурата и МВР. Тоест, видели сте го. Всички сме го видели.
Това, което мен ме шокира в нейното изказване, беше, че едно от нещата, които е видимото нарушение, е, че тя въобще няма право да е с химикалка на тази маса покрай броенето на бюлетини. Но другото беше, че за тази жена, която, ако припомниш името, нали...
Антуанета Шондрова.
Художничката, По отношение на нея, единствената възможна санкция е административна, т.е. глоба. И може само да спекулираме, че ще я почерпят за извършената услуга.
И на фона на всичко това, което... или може би е много важно да обясниш накратко, имаше една олелия в последния ден преди изборите с масови смени на членове на секционни избирателни комисии. Някои партии подскочиха, ЦИК издаде указание да се спре смяната в последния момент. Всъщност, какво прозира тук? Какво означава масова смяна на членове на секционни комисии? За какво може да помогне или да не помогне това?
Точно за това, което говорим в последните минути, това, което виждаме с жената, която рисува бюлетините, това, за което ви разказах, личната преценка за това една бюлетина дали е валидна или дали не е валидна заради една точка. Аз се опитах в Хасково да преброя смените. Говорим за периода от 1 октомври до 25. Над 300 смени са направени, основно в рамките на ДПС. Защо казвам в рамките на ДПС? Защото не може от смените да се прецени кое точно ДПС ги е искало, защото те реално представят една и съща партия, формално двете фракции на ДПС. И това, което разбрах от разговори с представители на фракцията на Доган, е, че всъщност от страна на фракцията на Пеевски са започнали масови смени на комисии, след това тези на Доган са искали пак да ги сменят и така са си внасяли някакви списъци с желания за смени, докато в един момент комисията е казала стоп. Въпросът е кога е казала стоп и кое е последното, което приема.
И още един случай, който беше показан по националните телевизии. Една секционна избирателна комисия, да не сбъркам името, в по-малка община, в област Русе, където председателят на комисията е бил заплашван от, както казва той, здрави мъже, които са дошли с черен джип, само символи в тази история, и са му казали да не обръща много внимание. А какво е било неговото провинение в кавички, че вътре в секцията са се настанили някакви хора, които дори са нямали баджове като представители на политически сили, и са контролирали кой влиза, как излиза, кога и така нататък. Тоест, вероятно, става дума за някаква схема на контролиран вод. И когато този човек, председател на комисия, се опитал да си свърши работата, са пристигнали здравите момчета с един черен джип, както казва той, слезли са от колата, отишли са при него и са се опитали да го респектират. Извинявайте отново за тази дума. И са го питали: ти защо толкова много знаеш? Човекът е подал сигнал до МВР. Не знаем нещо да е последвало. Нашата колежка Дамяна Велева, която беше заплашена в Долно Осеново Симитли, също подаде сигнал в МВР. Малко по-късно получи обаждане да отиде в районното и да напише на ръка всичко това, което твърди в сигнала, но в това време гласуването е продължило. Тоест, вместо да изпрати веднага на място полицай, полицията вика този, който подава сигнала, да влезе в една бюрократична игра и изборите да приключат. И на фона на всичко това, Генке, какво стои зад историята с 3,999? Защото изборите са игра на доверие. И когато сме свидетели на всичко това, е много лесно хората да се усъмнят, че има нещо, дори когато няма нищо. Всъщност ние не знаем. Тоест историята за величие. Как останаха извън парламента с 3,999%?
Наистина не знаем дали това е така и това е свързано усещането ни, че има нещо, е свързано точно с недоверието в институциите, защото на фона на всичко, което показахме и ние, и колегите от другите медии, рисуване на бюлетини с определени номера, натиск върху хора, в случая говорим, мисля, че за 24 гласа последно бяха, които всъщност 21...
29 не им достигат, а по-късно са открили някъде още 8 и стават всъщност 21.
Да, 21 гласа. В смисъл това наистина е твърде така малко число, което заради тези 21 гласа величие няма да влязат в парламента. Възможно е наистина да е така. но ние не можем да кажем, защото пък от друга страна това, което видяхме, е, че ЦИК държа резултатите на величие без да помръдват доста дълго време. В смисъл, те от сутринта бяха на 4.01, стояха така много дълго време, като че да влизат, и в един момент, нали, тук се прави заигравката и с репликата на Бойко Борисов, да внимаваме какво ще направи Гунди в последните секунди. Да, в последните секунди ЦИК свали резултата на 3.999. Като аз търсих, между другото, сигурно някъде съществуват, но аз не намерих инструктаж, някакво условие до къде се закръгля, след кой знак и как се закръгля, защото ние говорим за девятка в период и след това пак имаше някакви числа, които са над петицата, т.е. по простата математика закръгляме към нулата, но това е. Останахме си на девятки там.
И пак ще повторя, всъщност ние не знаем, понеже нямаме пред себе си всички протоколи, с които разполагат те, какво точно е станало, но величие остава отвън. Проблемът е с насаждането на общо недоверие. И това не го правим ние, това насаждане. Това го правят всички тези случаи, конкретни факти и истории от цялата страна. А ние само ви разказахме част от тях. Мисля, че изяснихме откъде дойдоха всички думи в заглавието. Джип, бухалка, кмет, честни ли бяха изборите? Отговора, нека, както е казал народа, всеки сам да си прецени. Или...
Това е към мен ли? Ами да, изводите са за всеки. Сам да от мястото, откъдето е и от това, което е видял. Защото се опитаха да ни убедят и продължават да се опитват, че това, което виждаме, не е това, което става, което не е вярно.
И че никой не е отговорен. Тоест нещо сте видели, еми, така е, обаче закона, правилника, точката и така нататък. Но изборите са минаха, те са такива, каквито бяха. Само ще припомня за финал крайния резултат. Ето тук някъде на сайта на Свободна Европа ги имаме. ГЕРБ ще има 69 депутати, ППДБ ще има 37, Възраждане 35, ДПС Пеевски 30, БСП 20, Алианс за права и свободи на Доган 19, Има такъв народ 18 и МЕЧ 12. Ако скоро има пак избори, имате вероятност да произведете по-различен резултат, но за сега резултатът е такъв. Благодаря ти много, Генке, беше ми много приятно. На всички вас напомням да се абонирате за канала на Свободна Европа в YouTube. Ако ни слушате в колата, докато тичате, докато карате колело или каквото друго приятно правите, може да ни намерите, като напишете големият въпрос в Spotify, Apple Podcasts и Google Podcast. Благодаря ви отново и не вярвайте на всичко, което чуете.